Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 6-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Chinozdagi majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faolini militsiyani qamab so'roq qildi.
Вчера я приехала с плакатами, меня затолкали в машину и увезли.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini aniqlash jarayoni yana jonlandi. O'shlik inson huquq faoli o'sha voqealarda qirg'izlarni qutqargan o'zbeklar va o'zbeklarni qutqargan qirg'izlarni taqdirlashni taklif qilib Qirg'iziston prezidentiga murojaat yo'lladi.
Bu yerda o'nlab, yuzlab odamlarni hayotini saqlab qolgan insonlar bugungi kunda hech qanday bir e'tiborga olinmaganda.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men hozir ham chiroq yo'q. Xalavinliklarda dimlanib ketadi ovqatlar.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Yelena Urlayevaga yana to'sqinlik qilindi. 5-iyun kuni Toshkent viloyatining Chinoz tumaniga navbatdagi kuzatuvlarni amalga oshirish uchun borgan huquq faoli yana militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinib, kun davomida so'roq qilingan va tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva ishiga so'nggi bir hafta ichida ikkinchi bor to'sqinlik qilinyapti. Bundan avval Urlayeva 31 may kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanida byudjet qasda ishlovchilarni paxta chopqiga majburiy olib chiqilishi holatini aniqlagani borganida mazkur tuman militsiyasiga olib ketilgan va noinsoniy munosabatga duchor bo'lgan edi. Xitoyning Yanzi daryosida teplaxod halokatga uchrashi oqibatida halok bo'lganlar soni 396 taga yetdi. 46 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Hozirga qadar 14 odam qutqarib olingan. Bortida 400 dan ziyod yo'lovchi bo'lgan teplaxod juma kuni Nankin shahridan Chuchinga yo'l olgan edi. Kema kapitaniga ko'ra, kema cho'kishiga bo'ron sabab bo'lgan. Halok bo'lganlarning aksari Xitoy fuqarolaridir. Xitoy hukumati kema halokati bo'yicha tekshiruv boshlagan. AQShda Boston portlashlarida ayblanib o'limga hukm etilgan Jahar Tsarnayevning do'sti qozog'istonlik talaba Azamat Tajikov tergovchilarni chalg'itishda ayblanib 3,5 yillik qamoqqa hukm etildi. AQShga o'qishga kelgan Qozog'iston fuqarosi Tejekov Boston sudida o'z qilmishi uchun kechirim so'radi. Jahar Tsarnayevning yana bir do'sti Robel Filippos 3 yillik qamoqqa hukm etildi. U tergovchilarni ataylab aldaganlikda ayblandi. Bundan avval Tsarnayevning yana bir qozog'istonlik do'sti Dias Qodirboyev ham 6 yilga qamalgan edi. Dias Qodirboyev sudda Jahar Tsarnayev Boston marafoni paytida terrorchilik harakatini amalga oshirish niyatida ekanini bilganini, ammo bu haqda politsiyaga xabar bermaganini tan oldi. Shuningdek, u tergovga xalaqit berish maqsadida Tsarnayevning yotoqxonasidagi buyumlarini yashirganini ham aytdi. 2013 yilda Bostonda aka-uka Tamirlan va Jahar Tsarnayev sodir etgan portlash oqibatida 3 odam o'lgan, 250 odam yaralangan edi. Kiyevda Tenglik marshi deb ataluvchi gay paradda bugun to'qnashuvlar ro'y berdi. To'qnashuvlarda 3 nafar politsiya xodimi yaralandi. Namoyishlarga hujum qilganlikda ayblanib, 10 kishi hibsga olindi. Kiyev maydonida parad bo'layotgan payt noma'lum shaxslar namoyishchilarga qarata ustun chiqaradigan shashka uloqtirgan va shu zayl to'qnashuvlar boshlanib ketgan. Namoyishchilar osoyishta bo'lib o'tishini ta'minlash uchun 13 ta avtobusda militsiya xodimi jalb etilgan edi. Xabarlarga ko'ra, gay paradda 300 yaqin odam qatnashgan. Avvalroq Ukrainadagi o'ng sektor guruhi yetakchisi Oliy Rada deputati Dmitriy Yarish o'z tashkiloti mamlakat g'arbida urush ketayotgan bir paytda Kiyevda gay parad o'tkazilishiga qat'iy qarshi ekanini bildirgan edi. Kiyev shahar hokimi Vitaliy Klichko ham parad bemavrud o'tkazilganini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa namoyish o'tkazilishi mamlakat konstitutsiyasiga zid emasligini aytdi, lekin uni o'zi ushbu gay namoyishda qatnashmasligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga nisbatan siyosatini o'zgartirishi uchun Qo'shma Shtatlar qo'shimcha chora tadbirlarini ko'rishi lozim. Bu haqda 5-iyun kuni AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Amerikaning Yevropadagi qo'mondonligi vakillari va Amerikaning Yevropa davlatlaridagi elchilari ishtirok etgan anjumandan so'ng bayonot berdi. Mazkur yig'ilish Germaniyaning Stuttgart shahridagi AQShning Yevropadagi qo'mondonligi shtab-kvartirasida o'tkazildi. Carterning aytishicha, AQSh Yevropa davlatlari bilan harbiy mashqlarni ko'proq o'tkazishi mazkur mamlakat armiyalarining professional tayyorgarligini oshirish uchun yordam berishi hamda razvedka ma'lumotlari bilan faolroq almashinuvni yo'lga qo'yishi kerakligini aytdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi 5-iyun kuni Iroqqa 833 million AQSh dollarlik shoshilinch yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi. Mazkur yordam Iroqqa neft narxi keskin tushib ketgani sababli yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchiliklarni yengib o'tish va islomiy davlat guruhiga qarshi kurash uchun beriladi. Moliyaviy yordamning berilishi yuzasidan qaror Xalqaro valyuta jamg'armasi kengashi tomonidan iyul oyida tasdiqlanishi kutilmoqda. Mamlakatdagi harbiy to'qnashuvlar 3 million odamni boshqa joyga ko'chishga majbur qilgan gumanitar fojiaga olib kelmoqda. Zo'ravonliklar infrastrukturaga va xususiy sektor aktivlariga ham katta zarba berdi, deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi bayonotida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bokudagi missiyasi Ozarbayjon hukumati tashkilotga mamlakatni tark etishi uchun bir oy muddat berganini ma'lum qildi. Ozarbayjon hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mamlakatdan qaysi sabablarga ko'ra chiqarilayotganiga tushuntirish bermadi. Boku rasmiylarining mazkur qarori xalqaro tashkilotlar tomonidan so'z erkinligi va fuqaroviy jamiyatga qarshi Ozarbayjon hukumati olib borayotgan siyosat keskin tanqid qilingani ortidan qabul qilingani aytilmoqda.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va jahonda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikdan gapiryapmiz, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonlik huquq faoli Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mamlakatdagi qishloq xo'jalik ishlariga davlat muassasalari xodimlarining yoppasiga jalb etilishi holatlarini o'rganayotgan vaqtda yana militsiya xodimlari tarafidan qo'lga olindi va so'roq qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
5-iyun kuni Toshkent viloyatining Chinoz tumaniga navbatdagi kuzatuvlarini o'tkazish uchun borgan huquq faoli yana militsiya xodimlari tarafidan qo'lga olinib, kun davomida tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan. O'zbekistonda majburiy mehnat muammolarini o'rganayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva ishiga so'nggi bir hafta ichida ikkinchi bor to'sqinlik qilinyapti. Bundan avval Urlayeva 31 may kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanida